Prezident 21 oktyabrda Jizzaxda saylovchilar bilan uchrashar ekan, mana bunday debdi. Avvallari gaz sotardik, hozir sotib olishga tayyormiz, chunki sanoatimizga katta miqdorda gaz kerak. Qashqadaryodagi GTL zavodimiz tayyor turibdi, lekin men ishga tushirishga shoshilmayapman. Chunki bunday zavod dunyoda 5ta, gazdan benzin olinadi, qo'shimcha qiymat yaratiladi va hokazo. Bu gazeta o'z sayti keltirgan iqtibos. Nima uchun zavodni agar tayyor turgan bo'lsa, prezident uni ishga tushirishga shoshilmayapti?
Demak, javobim shunday. Qashqadaryodagi ZTL zavodi haqiqatan ham noyob fan va texnikaning eng ilg'or yutuqlariga asoslangan zavod. Juda katta qo'shimcha qiymat hosil qiladigan sintetik benzin ishlab chiqaradigan, yuqori sifatli kerosin ishlab chiqaradigan tabiiy gazdan katta korxona. Mana shunday zavodni qurishdi va cho'zib o'tirmasdan tezlik bilan tugatishdi.
Nima uchun prezident ishga tushirishga shoshilmayapti?
Buni sababi bu prezidentni inon ixtiyori emas. Bu mana shunday yirik gazni qayta ishlash zavodlari va ximiya komplekslarini juda jiddiy bajarilishi majburiy bo'lgan texnik talabi. Bunday zavodlarni ishga tushirilgandan keyin u uzluksiz rejimda ishlashi kerak. Mana masalan Navoiy azot kombinati 1964 yilda ishga tushgan bo'lsa, 1991 yilda majbur bo'lib to'xtatilgan edi 3 kunga. Juda xavfli bo'lgan o'shanda. Xuddi shunday hozir endi bu yerda o'sha zavodni qurgan kompaniyalarni ham bu yerda talabini prezident qo'llab-quvvatlagan va O'zbekistonni o'zini gazi bilan bu yirik korxonani ham uzluksiz ravishda yil 12 oy katta miqdorda tabiiy gaz bilan qanoatlantirish ehtiyojlarini qondirish imkoniyati yo'q. Shu sababli bu to'g'ri qaror qabul qilingan.
Demak, zavod tayyor emas, a?
Yo'q, tayyor.
Zavod tayyor bo'lsa, prezident o'zi ham tayyor deyapti. Nimaga ishga tushirmayapti? Shuni tushunmayapman.
Chunki O'zbekistonda tabiiy gaz qazib chiqarish kamayib ketgan. O'zimizni o'sha xalq xo'jaligi ehtiyojlari aholiga yetkazilishiga zo'rg'a yetyapti. Shunday paytda yana bitta katta haligi zavodni ishga tushirilsa, unga har kuni 100 millionlab kubometr gaz kerak bo'ladi. Demak, buncha gazni uzluksiz yetkazib berish imkoniyati yo'q. Bu zavodni oldida bitta katta haligi gazni yer osti omborini yaratish kerak. Unga bir necha 10 milliard, 100 milliard gazni to'ldirish kerak. Shundagina, chunki bu zavod uzluksiz degani shuki, bir ishga tushirilgandan keyin 50 yil hech qachon to'xtamaslik kerak. To'xtatish xavfli. Texnologik talab bu. Texnologik jarayonni talabi uzluksiz ishlash kerak.
Yomla, qarang, katta zavod deyapsiz. Prezident o'zi aytayapti, dunyoda faqat 5tagina bunday zavod bor, o'sha 5tadan bittasi deyapti. Endi siz hozir yetarli gaz xom ashyo yo'q deyapsiz. Nima? Hisob kitobi chiqarilmaganmi? Adashib qurib qo'yishdimi unda bu zavod?
Yo'q, endi balkim o'sha O'zbekneftgaz zavod qurilguncha biz ishlab gaz qazib chiqarishni oshiramiz. Qo'shimcha konlarni ochamiz degan qandaydir prognozlar bo'lgan bo'lsa kerak, lekin bu haligi o'zini oqlamadi va bugun keyin xalqni ham ehtiyoji oshib ketgan, ularni ham ta'minlash ijtimoiy juda zaruriyat. Mana endi shunday paytda bu 30 yildan buyon shu masalani qo'yib kelgan O'zbekistonda mutaxassislar xalqimizki, yonimizda Turkmanistonday dunyoda eng yirik gaz konlariga ega bo'lgan qo'shnimiz bor. Mana shu joydan gaz olishni boshlashimiz kerak. Yagona gaz transport tizimiga egamiz. biz Turkman gazını O'zbekiston hududidan 400 kilometr olib chiqib Rossiyaga yetkazib beramiz, Xitoyga ham O'zbekiston orqali o'tadi o'sha. Lekin o'tgan yillarda iqtisodiy haligi manfaatlardan voz kechgan holda Karimov siyosiy manfaatlarni, manmanlikni ustun qo'yib, shu Turkmaniston gazini olmaymiz. Biz o'zimizni gazimizni yeganmiz, biz dunyodagi yirik gazni eksport qiladigan davlatmiz degan haligi bir havoyi gap bo'lganda, shunga haligi suyanib olib shu fikrga O'zbekiston o'sha 30 yil oldin Turkmanistondan gaz sotib olishni boshlashni men o'sha nefti gaz vaziri bo'lgan vaqtim juda qat'iy qayta-qayta takliflar kiritgan edim hukumatgaki, bu Turkmanistonni gazi bizni o'zimiz qazib chiqarilayotgan gazga nisbatan arzon bo'lsa, gazni sifati yuqoriroq bo'lsa, bizni trubamizga kelib o'zi tushsa, nima uchun biz uni olmasligimiz kerak va Turkmaniston gaziga asoslangan holda o'sha gaz kimyo kompleksini rivojlantirish kerak. Mana shu RTL zavodini 21 yilda emas, 20 yil oldin ishga tushirsa bo'ladi. Birinchi bo'lib ishga tushirish imkoniyati bor edi. Va yana o'sha gazlini shahrini katta maydonlarida, o'sha Buxoro viloyatida, shunday chegarani o'zida katta-katta gaz kimyo korxonalarini qo'yib O'zbekiston Turkmaniston qo'shma korxonalarini yaratish kerak edi. Lekin ma'lumki, o'sha Turkmanboshi bilan Karimovni o'rtasida yaxshi do'stona, bir-biriga ishonch munosabatlari bo'lmagan, haligi musobaqa bo'lgan, kimni gazi ko'p, kim gazni ko'p sotadi degan tushunchalar bo'lganligi uchun bu narsa amalga oshmadi. Endi esa mana Mirziyoyev kelgandan keyin
gaz sotib olish hajmi ko'paydi va bu haqda juda katta bir savolim bor. Hozir yana GTL zavodiga qaytaylik. Zavod tayyor turibdi, lekin men ishga tushirishga shoshilmayapman degan prezident qachon ishga tushirishini aytgani yo'q. Qachon ishga tushadi, siz bilasizmi? Shu sohani odam sifatida.
Men aytishim mumkin. Mana 6 oktyabr kuni prezident mana shu aytgan so'zini amalga oshirish uchun huquqiy asosni yaratdi. Ya'ni o'sha 6 oktyabrdagi farmoniga asosan O'zbekistonga gazni import qilib olib kelishga yo'l ochildi va olib kirayotgan vaqti gazni bojxona to'lovidan ozod qilindi. Endi mana bu narsa ikkita narsani ulashimiz mumkin. Ya'ni 4-5 oktyabrda Turkmanistonni prezidenti Berdimuhammadov Toshkentga kelib, yaxshi uchrashuvlar o'tkazdi. Juda bir-birlariga ma'qul aytishgan bo'lsa kerak. Shundan keyin 6 oktyabr kuni mana bu farmon chiqayaptiki, endi gazni eksport qilishga ruxsat, bu narsa qo'llab-quvvatlanadi va davlat bojxona to'lovidan ozod qilinadi.
Ya'ni eksportgami, importgami?
Importga. Endi davlat bojxona to'lovi import uchun bekor qilindi. Mana endi imkoniyat tayyor, endi o'zgina ish qilish kerak. O'sha bizani gaz quvurlari Turkmaniston, O'zbekiston gazli shahrida katta nasos stansiyasi. Shularni yana bir marta profilaktika qilib bunday tekshirib ko'rish kerak-ku. Undan keyin qisqa vaqtni ichida, mana shu o'ylaymanki biror oyni ichida, yilni oxirigacha Turkmaniston bilan bir yana mana prezident saylovlari o'tgandan keyin bo'ladi bu albatta, yana bir vizitlar qilib bir-biriga, shundan keyin shartnoma tuzilishi kerak va man taklif qilgan edim, yana boshqalar ham shu fikrni ma'qulladiki, endi Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida masalan bir 40 yillik muddatga har yili 25-30 milliard kubometr gaz sotib olish to'g'risida qonun qabul qilish kerak. Hukumatlar aro shartnoma emas. Chunki hukumatlar aro shartnomani buzish ham oson, yo'q qilish ham oson, uni javobgarligi ham o'ziga yarasha Demak, qonun qabul qilish kerak ham O'zbekistonda, ham Turkmanistondagi qonun o'zgarishsiz qoladi. Uni masalan o'zgartirish juda ham qiyin. Shuning uchun qonun kerak. O'sha Turkmanistondan 40 yillik muhlat bilan yoki 50 yillik muhlat bilan uzluksiz masalan bir marta belgilangan yaxshi narxlarda do'stona, endi hozir siyosiy munosabatlar, davlatlar aro munosabatlar eng yuksak darajada. Shunday ekan, narx ham yaxshi bo'lishi mumkin. Va o'sha narxni fiksirovat deymiz-ku. O'sha belgilab qo'yiladi narx.
Narxlar yaxshi bo'lishi mumkin, lekin bunga hech qanday bir kafolat yo'q. Mana endi boyagi eng katta savolim. Qarang, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasini hisobotiga qaraganda 20-yili 19-yilga nisbatan e'tibor bering, 237.1 baravar ko'proq gaz import qildi O'zbekiston. Nega bu qadar ko'p? Qayoqqa ketdi buncha gaz?
Import qilganimi?
Ha, import. Import.
Ha, import qilingan. Bunga men roziman. Bu kulgili narsa. Chunki shu paytgacha, valiga men yuqorida aytib o'tdim-ku, Karimovni iqtisodiy siyosati bo'yicha O'zbekistonga import yo'li bilan gaz olib kirilmagan. Umuman yo'l qo'yilmagan bu narsaga. Bu haligi jinoyat hisoblangan importga olib kelish va harakat qilish. Shu uchun ham umuman olib kirilmagan joyda mana Rossiya o'rtaga tushib, Turkmaniston bilan o'zaro munosabatlari natijasida 1 milliard kubometr gaz olib kirgan 20-yilda. 20-yilgacha 0 bo'lgan olib kirish import gazni. Shu uchun agar olib kirilgan bo'lsa ham bir qayerdadir 1-2-3 million kubometr gaz olib kirilgan trubalarni texnik gaz bilan to'ldirib turiladi. Agar ishlamay turgan bo'lsa truba, uni texnik gaz bilan to'ldiriladi. Va shunda shu maqsadlar uchun o'sha kiritilgan arzimas bir miqdordagi gaz bo'lgan. Ana o'shanga nisbatan 1.5 milliard kubometr gaz bu 237 baravar ko'pligi qayd etilyapti. Bu fikrga qo'shilaman. Haqiqatan ham, lekin 1.5 milliard kubometr gaz O'zbekiston o'zi 65-70 milliard kubometr gaz qazib chiqaradi bir yilda. Bu endi arzimas miqdorda bo'lgan.
Bu yil gaz ishlab chiqarish hajmini 53.8 milliard kub qilib rejalashtirilgan ekan O'zbekiston hukumati.
Ana shu miqdorda, lekin biz o'sha yaratilgan hozirgi gazni qayta ishlash zavodlarimiz, komplekslarimizni ehtiyojini bugun va ertagi yillarda ham ta'minlash uchun yiliga bo'lmaganda 20 milliard kubometr gaz Turkmanistondan sotib olishimiz kerak.
Domla, oxirgi savol, oddiy tinglovchini qishni kutib o'tirgan, boshlangan sovuqda sovqotishni boshlagan oddiy tinglovchini qiziqtiradigan savol. Hukumatni gaz eksporti, gaz importi siyosati natijasida bu yil uylarda gaz bo'ladimi, yo'qmi?
Bu yil endi aytish mumkinki, elektr energiya ishlab chiqarish anchaga oshdi. Ko'mir ham aholiga yetkazib berish ancha yaxshilandi, lekin hech qanaqa kafolat yo'qki, agar keskin qattiq sovuq kelib qolsa, o'sha bizani imkoniyatlarimiz, ayniqsa mana shu elektr energiyani ham yetkazib berish kerak ishlab chiqarishdan tashqari. Va mana shu ma'noda men kecha bir narsaga e'tibor berdim, Sarvar. 2018-yilda bir suhbat o'tkazgan edik. O'shanda aytgan edimki, bu gazni import qilishni boshlash kerak va yana suyultirilgan gazni import qilishga ham hamma imtiyozlarni berib va bu bilan shug'ullanishga barcha tadbirkorlarga imkon berish kerak degan gapni aytgan edim. Mana shuni tezlik bilan agar amalga oshirilsa, Turkmanistonda juda katta miqdorda suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi. Rossiya jahonda lider. Endi bizani tadbirkorlarimiz, ming-minglab tadbirkorlarimiz Rossiyada ishlaydi. Mana qo'shni Xorazm buxoroliklar, Turkmaniston bilan qavmi qarindosh aloqalari bor. Shular borib, Furalada o'zi haligi suyultirilgan gazni istagancha olib kelishi mumkin. Bu endi haligi og'ir sharoitda, CHP sharoitida mana shunday qarorlar ham qabul qilinsa yaxshi bo'lar edi. O'sha payt juda to'g'ri aytgan ekanimizki, tadbirkorlarga o'sha import qilib suyultirilgan gazni balonlarda olib kelishni yo'lga qo'yish kerak va uni xalqqa tarqatish kerak. Hozir najot shunda, chunki yangi gaz quvurlari qurishga vaqt yo'q. Haligi ko'mirni ham yana qo'shimcha katta miqdorlarda qazib chiqarib, har bir oyligi yetkazib berish uchun ham vaqt oz. Elektr energiya endi ishlab chiqarish oshdi, yetarli emas. Shuning uchun mana shu tezkor choralardan biri, najot choralardan biri suyultirilgan gazni ham olish kerak.
Bu 2 yil oldin aytganingiz gap. Hukumat shu yo'nalishda ish qilyaptimi?
Yo'q, qilmadi-da afsuski. O'sha 6-oktyabrdagi farmonda faqat tabiiy gazni olib kirish importga imtiyozlar yaratish belgilangan. Lekin suyultirilgan gaz to'g'risida yo'q. Bu yerda balkim mana shu O'zbek nefti gaz monopoliyasini ham o'zimiz suyultirilgan gaz chiqaramiz, o'zimiz belgilaymiz narxini degan monopoliya siyosati bor-da. Endi mana shu narsani ham men yana bir marta taklif qilmoqchiman hukumatimizga. Mana shu xalqni tinchitish uchun va haqiqatdan ham xalqni ahvolini yengillashtirish uchun yana bitta farmon qilib o'shanda suyultirilgan gazni olib kirish va bu ishga barcha tadbirkorlarga imkoniyatlar yaratib berish. Ya'ni banklar kreditlar bersin ularga, ular o'sha gazni olib kelishsin, xalqqa sotib, buni chiqarib berishadi bankka. Banklar va tadbirkorlar hamkorlikda, birgalikda, birdamlikda harakat qilish kerak.
O'zbekiston Respublikasining sobiq gaz va neft vaziri Anvar Mirzo Husayinov edi. Rahmat domla.